Nisel milkom l-studio sakempus FM nil-awkom għal-program miħor fil-sensila ċina xena fil-mkiem ma' professor Gloria Lauri Lucente u mija Jislin Buħanġar. Illum sen itkellmu fuq Goodfellas ta' Martin Scorsese u sen qabluħ ma' triloġija li tkellimna dwara fil-programmi li għaddew The Godfather. Qabel ma' naddu għal Goodfellas Gloria, l-irwol ta' nisa fil-mafja.
Irwol ta' nisa fil-mafja. L-ewwel nett, kif jiġu rappresentati? Fil-romanzi, fil-letteratura, fil-ċinema, fil-TV series u fil-realtà x'wol għandhom il-mustoqsija ovvjament. L-arti qiegħda timita r-realtà jew ir-realtà qed timita l-arti. U ħalli naraw ftit aħna tkellimna fuq il-Godfather fejn għandna l-mamma Corleone totalment silenzjuża. Issa hemm xi verità f'dik it-tip ta' rappreżentazzjoni u ħafna drabi aħna nisimgħu il-mafjużi l-irġiel mafjużi għandhom ħafna rispett lejn in-nisa. L-vekkja mafja imma ħan naraw ftit l-ewwel pentiti x'qalu. Di importanti l-fenomenu tal-pentitizmu, permessa l-fenomenu tal-pentitizmu, il-plea bargainers li jagħtu informazzjoni u ikollhom jiġifieri sentenza iktar leġġera, l-ewwel pentiti x'qalu? Qalu illi effettivament in-nisa huma totalment esklużi. Totalment esklużi, ħa naraw ftit Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta li kien wieħed mill-ewwel pentiti li kollabora mal-ġudice Falcone u fl-1984 qal ara biss qatt ma tajt lill-mara tiegħek x'qed jiġri f'Kosa Nostra. Hija waħda mir-regoli. U mafjuż jista' jiġi punit kif? Bil-mowt. Jekk jitnifes, jekk jgħid xi ħaġa fuq l-organizzazzjoni lill-mara tiegħu. U Tommaso Buscetta jkompli jgħid. Jgħid l-ewwel Kosa Nostra. U mbagħad id-demm jew il-familja jew ir-relazzjoni mal-pajjiż, Kosa Nostra l-ewwel qabel kollox. Jekk naraw anki dikjarazzjonijiet ta' mafjużi oħra, pereżempju Sammy the Bull, Sammy Gravano, jgħid l-istess ħaġa, Joe Bonanno, jgħid l-istess ħaġa fl-autobiografija, u hu jiddistingwi silejn bejn il-familja with a capital F u l-familja with a small F u Kosa Nostra li mi il-familja jiġifieri with a capital F u jgħid alla volja tħobb il-mara, alla volja tħobb il-familja bioloġika tiegħek dejjem għandha tiġi issubordinata lill-familja jiġifieri mafjuża. Issa fi kliem ieħor, il-lealtà l-ewwel il-lealtà hi lejn il-familja mafjuża. Issa x'ġara biż-żminijiet, għaliex ovvjament iż-żminijiet inbidlu, għaliex dawn huma nisa illi huma totalment esklużi u jgħixu ġurnata wara l-oħra bid-del tal-mowt fuqhom. U interessanti, jiena nissuġġerixi minn irid jaqra fuq dan is-suġġett l-istudjuża Renate Siebert kitbet ktieb fuq Secrets of Life and Death, Le donne e la mafia, propju kemm bl-Ingliż u kemm bit-Taljan ħareġ ix-xogħol tagħha, u titkellem fuq ir-rwol tan-nisa ġol mafja u hemm ħafna ambivalenza għaliex minnaħa donnu hemm is-silenzju u donnu li hemm lealtà assoluta. Imma minnaħa l-oħra biż-żminijiet l-affarijiet bdew jinbidlu. Sa frattant kien hemm nisa illi bdew ukoll jikkollaboraw. Il-raġel tagħhom pereżempju qiegħed il-ħabs u bdew jikkollaboraw. Dan wara l-fenomenu appuntu tal-pentitizmu. Imma ħan semmilek mara waħda ferm kuraġġuża. Di kienet mara ferm kuraġġuża. Ġina qabel ma kien hemm il-liġi tal-pentitizmu, kien hemm din il-mara jisimha Franca Viola. Franca Viola hi l-ewwel mara fl-1970 fis-qallija illi denunċjat mafja boss. fl-1970. Għalax dan il-mafja boss sekwestra, i-violenta, mbagħad wara offra illi jizzowġu. Wi, irrifjutat. Għara naqra x'kuraġġ, jiġifieri kuraġġ straordinarju. U sar ukoll film f'invera sabiħ ta' Damiano Damiani La moglie più bella interpretata Franca Viola mill-attriċi Ornella Musi. Jiġifieri hemm ħafna ambivalenza, hemm ħafna ambivalenza u nissuġġerixxi film ieħor La Siċiljana Ribelle. Fejn għanna l-figura ta' Rita Datria, dina kienet żagħżugħa, ġejja minn familja ta' mafjużi, imma iddeċidiet tmur għand min, għand Paolo Borsellino. U tagħtu ħafna informazzjoni. Imut Paolo Borsellino, x'tagħmel kull ma kellha xi 18 sena, qatt tiħlil nifisha. Għax l-unika figura li setgħet tafda in atlet appunto ftit wara il-ġudice Falcone.
Goodfellas ispirat minn storja vera u minn romanz. Ir-rapport bejn ir-romanz u l-film.
Issa dina interessanti dana mhux bħal The Godfather trilogy hawnhekk għandna storja vera, għandna l-istorja ta' Henry Hill. U Nicholas Pileggi, dan il-ġurnalist investigattiv, sar jaf Henry Hill illi kien jgħid il-ħabs u winduna illi u seta jikteb l-istorja tiegħu għandu gold mine minjera ta' deb bl-informazzjoni kollha illi kellu Henry Hill fuq appuntu il-mafja Clans għala għaliex Henry Hill kien ilu assoċjat ma' waħda mill-five crime families mal-Lukkeze crime family għal iktar minn 20 sena. U għaliex jiġifieri u kellu viżjoni bħala insider. Imma mhux insider għax ma kienx totalment Taljan, Henry Hill mhux totalment Taljan, jiġifieri għandu point of view kemm ta' ġewwa kif ukoll ta' barra. U l-ktieb jibda fl-1980 meta Henry Hill jiddeċiedi illi tant kemm hemm evidenza kontrih mill-FBI f'każ ta' narcotics, ta' traffikar ta' droga, iddeċida illi jikkollabora u jagħti l-informazzjoni. U bekk twieldet, jiġifieri twielet ansi, twielet ir-rumanz Life in a Mafia Family illi fuq u bbażat ukoll il-film ta' Martin Scorsese.
U x'attira lil Pileggi biex jagħmel film?
Attirah il-fatt illi hawnhekk kellu point of view permezz ta' Henry Hill ta' xi ħadd li kien fl-organizzazzjoni imma peress illi hu nofsu Irlandiż hija pożizzjoni interessanti għaliex kif kont qed ngħid qabel huwa outsider u insider. Sa frattant Nicholas Pileggi x'jgħid f'intervista li ħarġet fin-New York Times jgħid illi Henry kien iva mobster, imma jisu visiting thug, jew visiting mobster, għala, għaliex mhuwiex totalment inserit fil-mafja clan, imma għandu point of view ta' xi ħadd li huwa barra u anki ġewwa. U ta' xi ħadd li l-vera jixtieq ikun kompletament integrat fil-mafja Lukkeze family.
Film violenti, xi jwassal għall-violenza Gloria?
Hawnhekk sa nikkwotalek lill-Martin Scorsese innifsu. Martin Scorsese hija magħrufa illi hu kien qal jew issa jsir patri, kienet jasib jonka la sa jsir gangster, ma tantx kien hemm, imbagħad insomma sa l-film Maker, ma tantx kellu xi alternattivi u fejn kiber u kiber imdawwar ukoll jiġifieri ma' mobsters, ma' thugs, ma' gangsters. Imma Scorsese jgħid illi effettivament, u dan għajda f'ħafna interviews, illi il-violenza x'tiddetermina u jew tipprovoka il-violenza. Ix-xewqa illi jagħmlu iktar u iktar u iktar flus. Scorsese jgħid, dawn il-mobsters xogħolhom mhux li jmorru jaqbdu joqtlu. Ix-xogħol ta' mobster u illi jagħmel il-flus. Jekk xi ħadd imma jizgarra u jizbalja u jirrovina dill-inizjattiva din il-money-making enterprise, allura jiġi eliminat. U għalhekk fil-film Goodfellas, Tommy ġi eliminat, għax sar teddita l-dill-inizjattiva li dejjem jagħmlu ħafna iktar flus.
U kif ħadmu Pileggi u Scorsese fuq l-screenplay?
Issa din interessanti għaliex. Pileggi kiteb il-romanz. Scorsese u Pileggi ħadmu flimkien fuq l-screenplay. Issa, kif ħadmu fuq l-screenplay? L-ewwel kitbu separatament l-outline. Mbagħad bdew jikkomparaw il-lista individwali ta' dettalji li ħajdaħlu fl-screenplay u t-tnejn li huma rridu jeliminaw kemm jifilħu kull dettall illi m'għandux x'jaqsam ma' din il-money making enterprise mal-ħajja tal-mobsters. Jiġifieri jekk hemm xi affarijiet fuq Henry Hill illi jirrigwardaw il-familja tiegħu imma ma jirrigwardawx appuntu l-inizjattiva jew inkella l-coinvolgiment tiegħu fil-mafia family, kollha dawn id-dettalji kollha kemm huma ġew eliminati. Jiġifieri x'qed jagħmel qed jirriduċu ir-rumanz kważi għal skanetru. U dawk huma d-dettalji illi interessum.
Ħaniqfu għall-waqfa mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Nitkellmu fuq Goodfellas, Gloria, atmosfera ferm differenti minn The Godfather.
Totalment. Scorsese innifsu jiddeskrivi il-kwalità mitika tas-saga tal-Godfather bħala poezija epika. Sa frattant, għandna il-mafja li tiġi glorifikata u idealizzata. Min flok f'Henry Hill x'għandna, mhux f'Henry Hill, f'Goodfellas, meta aħna naraw il-Henry Hill, aħna naraw dawn il-mobsters qegħdin jistennew ma jagħmlu xejn, jilabu poker, ġobar. Jiġifieri m'għandniex dik il-ħajja idealizzata, għandna ħarsa kif jgħid Scorsese innifsu, għandna ħarsa kważi antropoloġika fil-ħajja tal-mobsters, il-ħajja ta' kuljum, mingħajr forma ta' idealizzazzjoni jew ta' romantixizzazzjoni, jiġifieri għandna atmosfera totalment differenti mill-atmosfera li għandna fil-Godfather trilogy.
Anke il-violenza hi differenti.
Din importanti, meta jiena nuri The Godfather trilogy, niddiskutu nuri xi sekwenzi u niddiskutu triloġija The Godfather. Mbagħad iżatti wara niddiskutu xi sekwenzi minn Goodfellas. L-istudenti jħossuhom għal volumhom dorijin iktar dejjem iktar jaraw films violenti. Imma il-violenza ta' Goodfellas hija ħafna iktar impressjonanti għala għax ma hemmx ġerarkija. Hija iktar at random, pereżempju għandna lil Tommy interpretat minn Joe Pesci, anke l-kelma, kwalunkwe kelma funny. Hemm xena fil-bar fejn jisma' l-kelma funny, jgħid jiena funny, taqshekk dik il-kelma tista' tipprovoka l-vjolenza. Jiġifieri, f'The Godfather alla voli għandna ħafna qatti ta' vjolenza hemm forma ta' kontroll, ta' ordni, ta' ġerarkija anki f'latti violenti, mentri f'Goodfellas għanna violenza li goes out of control, totalment mish kontrollabli u mish ikkontrollata. U dik tip ta' violenza ovvjament tħalli effett differenti anki fuq l-spettatura.
U l-mużika, Gloria?
Il-mużika importanti, il-mużika għanna mużika ta' dawk iż-żminijiet illi kienu jisimaw dawk iż-żminijiet. Jiġifieri anki l-film tiegħu jekk ħana nqablu mal-film pereżempju Casino, l-istess ħaġa alla volja f'Casino juża wkoll Bach u St. Matthew's Passion. Imma f'Goodfellas x'għandna? Għandna source music, jiġifieri għandna il-mużika illi kienu jisimaw dawk iż-żminijiet, jiġifieri jevokaw appuntu dawk iż-żminijiet.
Xi teknika partikolari ta' Scorsese?
Mela, aħna tkollna tkellimna fit-tul fuq il-teknika tal-cross-cutting illi hija ferm tipika ta' Francis Ford Coppola, konna tkellimna pereżempju fuq il-baptism execution sequence fejn għandna l-cross-cutting technique illi fiha naraw xeni qegħdin iseħħu eżattament fl-istess moment imma f'location differenti. Dak magħruf ħafna għalija Coppola. Scorsese huwa magħruf ħafna għat-teknika tal-voiceover. U wkoll tal-freeze frame.
It-teknika tal-voiceover, Gloria, kif tintuża?
Ħana raw ftit it-teknika tal-voiceover. Aħna meta jkollna il-voiceover, ħafna drabi ikonna il-personaġġ illi qiegħed jurina l-ħsibijiet interjuri tiegħu. Ħafna drabi il-voiceover tissostitwixxi il-first person narration tal-letteratura. Jiġifieri jekk fil-ktieb għandna I did this, I was thinking, kont qed naħseb hekk, kont qed nagħmel hekk, hawnhekk għandna il-voiceover narration illi tippermettina nidħlu fil-ħsibijiet mhux biss ta' Henry Hill, għaliex interessanti x'jagħmel Scorsese. Scorsese juża t-teknika tal-voiceover mhux biss għal Henry Hill, imma anki pereżempju għandna sekwenzi fejn il-mara tiegħu Karen tajdilna x'qiegħda tħoss, imma interessanti għax il-voiceover tista' wkoll tikkrea effett ta' ironija. Meta dak li naraw fuq l-iskrin u dak li qegħdin nisimgħu ma jikkorrispondux u jkun hemm diskrepanza, l-effett huwa effett ironiku.
Konna tkellimna dwarha di meta ddiskutejna ta' Scorsese The Wolf of Wall Street.
Eżattament, hemmhekk eżattament. Sowa li jattit għemdan il-punt, għal Scorsese u letteralment a master of the technique of voiceover. Ġi influenzat ħafna u koll minn Nouvelle Vague, anki għal freeze frame, u anki għal voiceover. Hawnhekk għandna din it-teknika illi permezz tagħha aħna naraw il-personaġġ qed jgħidilna xi ħaġa. U anki fil-film The Wolf of Wall Street. Jgħidilna xi ħaġa ma mbagħad aħna naraw xi ħaġa opposta. U ovvjament jkun hemm effett purament ironiku.
U t-teknika tal-freeze frame?
It-teknika tal-freeze frame. In-Nouvelle Vague, ir-reġistri tan-Nouvelle Vague jużaw ħafna it-teknika tal-freeze frame. U f'dan il-film Scorsese ġew influenzat mill-film Jus le Jim. Issa, it-teknika tal-freeze frame għala hija ferm interessanti għaliex permezz tal-freeze frame aħna nindunaw għall-inqas f'dik is-sekwenza jekk mhux fil-plot kollha kemm hi, f'dik is-sekwenza min se jkun il-personaġġ ċentrali. L-attenzjoni tagħna tiffokalizza fuq dak il-mument. U għandna appuntu din it-teknika tal-freeze frame mill-ewwel sekwenzi ta' Goodfellas.
It-temi ta' dan il-film.
It-temi ta' dan il-film, it-temi li huma interessanti għaliex jekk aħna naraw l-ewwel sekwenzi tal-film Goodfellas, mhux l-ewwel sekwenzi fejn għandna l-opening credits, għaliex dawk aħna nitkellmu fuqhom jekk ikollna ħin. Le, jiena qed ngħid il-mument fejn Henry Hill bil-voiceover narration tiegħu qiegħed jintroduċina mal-membri tal-clan tal-mobsters u l-ħbib tiegħu Joel Barr. U hemmhekk x'jgħidilna? Jgħidilna, I was part of something. I belonged. Dawna huma mobsters illi jixtiequ japp appartienu. Ikollhom sens ta' appartenenza ma' familja mbagħad jgħid, I was living in a fantasy. U jaf illi ovvjament, retrospettivament jaf dak il-ħin meta kien għadu żgħir, ma kienx jaf illi kienet jibni a fantasy world illi assolutament u rrid jappartieni ma' din familja għaliex hu ħaseb illi ma' din il-familja hu se jkollu l-protezzjoni u hu jgħid ma stajtx immur għand il-pulizija u allura kont immur għand il-familja. L-familja kienet isa a police department for wise guys. Ġifri, it-tema, hemm ħafna temi, ma jiena naħseb din it-tema ta' appartenenza jew ta' belonging u anki l-iżolament. Għax effettivament il-gangster fl-aħħar huwa totalment waħdu u iżolat. U din narawha ħafna anki fil-montaġġ. Fl-aħħar meta għandna montaġġ ħafna iktar maġġel u disperazzjoni ta' Henry Hill. Joħroġ ħafna din is-sensazzjoni ta' iżolament u ta' melankolija.
Dejjem nitkellmu fuq ix-xeni tal-ftuħ, Gloria.
Dejjem nitkellmu fuq ix-xeni tal-ftuħ.
Jgħidu ħafna ix-xeni tal-ftuħ ta' film.
Ħafna, ħafna anki l-opening credits. Jien l-istudenti ngħidilhom jekk titilfu fuq l-opening credits stennew jekk.
L-iktar importanti jisom dejjem.
Immens importanti x'ta jkollna elementi jew temi li jiġu antiċipati. Sa frattant meta nispiċċa film. Jiena, ma l-ewwel nerġa' nara l-opening credits, wara li nkun erġajt rajt il-film, l-opening credits imbagħad jieħdu anki tifsira u xejra oħra, u hawnhekk x'għandna kif tibda l-istorja ta' Goodfellas. B'mument verament violenti bil-qtil ta' Billy Betts. Imma aħna ma nafux minnu, għadna ma nafux minnu, se nsiru nafu minnu l-quddiem fil-film, il-qtil ta' Billy Betts b'daqqiet ta' sikkina u għadin joqtluh Henry, Tommy u Jimmy u jitfawh fil-karozza, fit-trank tal-karozza. U jiġifieri, dik tibda, da' hekk jibda il-film, f'dawn ix-xeni tal-ftuħ, nafu illi Henry, Tommy u Jimmy għadhom kif qatlu lil dar raġel u tefgħuh fit-trank tal-karozza lil Billy Betts. Allura ma nafux minnu Billy Betts, ma nifhmu xejn, ma nafux. Ara naqra l-istruttura kemm interessanti ġa jgħidilna. B'din is-sekwenza ġa nindunaw u qed jgħidilna Scorsese il-narrativa tiegħu mhijiex sa tkun narrativa lineari u kronologika, mhux sa jsegwi xi kronologija għaliex aħna għandna f'dawn is-sekwenzi tal-ftuħ ferm violenti, għandna xi ħadd qed jinqatel f'dawn id-daqqiet ta' sikkina, għandna il-freeze framing shots u mbagħad iktar il-qudiem xi 50 minuta wara li beda il-film nindunaw minnu Billy Betts. U għala inqatel Billy Betts u l-konsegwenzi kollha li sajkollha din jew sajkollu dan id-delitt ta' Billy Betts anki fuq Tommy għax Tommy jinqatel għaliex hu qatel lil Billy Betts.
Gloria, ftaħna l-programm billi inti tkellimt dwar l-irwol tan-nisa fil-mafja u propju xtaqt nistaqsik in-nisa f'Goodfellas u f'The Godfather Trilogy.
Mela f'The Godfather Trilogy ejja naraw tliet nisa malajr. Ħana raw ftit, għandna l-mamma Corleone mara silenzjuża u obbedjenti tobdil il-Vito Corleone. Pratikament hi teżisti hemmhekk imma x'funzjoni għandha, funzjoni ta' silenzju. Mbagħad għandna lil Kay Adams li ha kif għadna l-mhijiex Taljana tiżżewweġ il-Michael Corleone u jisseparaw. Ġifieri żewġ nisa totalment esklużi mill-business mafjuża. Imma mbagħad għandna figura ferm intriganti Connie Corleone, illi fil-bidu isa ftit hi totalment frivola. Jiġifieri u l-ewwel Godfather tibda bil-ftuħ tal-Godfather 1, aħna għandna din iċ-ċeremonja ta' żwieġ tagħha u ċ-ċelebrazzjoni ta' żwieġ ta' Connie. Connie mbagħad meta jinqatel ir-raġel tagħha minn Michael Corleone, ikollha boyfriends oħra insomma ħajja totalment frivola. Imma fil-Godfather 3 x'għandna? Għandna l-metamorfosi ta' Connie Corleone illi ssir parti mill-mafja family u hi narawha ssir sa Black Widow dik ix-xena fl-Opera House li bsa l-iswed bil-kuruna tal-Rużarju għara l-paradoss fideja u għeda tħares lejn don alto bello illi għada kiftatu kannol bil-valenu ġufiħe. U għiet taraħ imut jġifiri waqt li din jaraw il-kavallerija rustikana ġopa. L-ermu ġifiri għara naqra ftit il-metamorfoz l-unika mara li verament penetrat u kol fil-mafja għara naqra u kol il-koreografija taħħa u kol atlet lil-donna l-tobello.
U f'The Goodfellas?
Issa, f'The Goodfellas ir-wolu totalment differenti. Aħna nistaw nimmaġinaw lil-Kay Adams jew lil-mamma Corleone tiħendilja xi revolver fidea il-mara ta' Henry i letteralment koinvolta u kol. Imma dejjem għandna dik id-distinzjoni li bdejna l-programm bih. Id-distinzjoni sa frattant Henry xitajt, anzi l-mara ta' Henry xitajt, tajt il-mobsters għandhom żewġ familji. Għandhom il-familja biologika u għandhom il-familja mafjuża. U wie taf il-familja mafjuża hija iktar importanti mill-familja biologika. U hemm sekwenza fil-film verament importanti, il-turning point fil-ħajja ta' Karen u anki fil-deġenerazzjoni taħħa u fil-koinvolġiment taħħa fil-dinja tal-mafja għala. Għalix, il-ġar taħħa jiprova jirrejpja. U Karen tmur tajt il-Henry għadhomu mhix miż-żewġin u jitiħxeba bil-revolver tiegħu. Mbagħad Henry jagħti il-revolver lil-Karen mimli dem u jgħidilha biex taħbiħ. U wi, permezz tal-voiceover narration, xi tajdinna? Tajdinna li meta ħadet dik il-pistola jew il-revolver f'idejha u ħbitu, it turned her on. Ara naqra, kważi kważi eċita, moment ta' eżilerazzjoni. Ara naqra kemm hi dinja marida, ovvjament, u dak li qed jurina wkoll Scorsese, Scorsese ma joqgħodx jippontifika jew jimmoralizza, qed jurina dinja deġenerata, dinja totalment patologika, dinja ovvjament marida. Imminti għat il-wol ta' nisa ara naqra, jiġifieri Karen illi issir parti minn din id-dinja dominata mill-irġiel.
U hekk dok l-aħħar kumment niġu fis-smim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fis-sessin minn kampus FM Sejn u Gloria. Insellmulkom.